FR4 i fotbolten og HU gjør i mikstolten. FH4 i helgarak og FH4 i høttamak. FH her og FH der, ja, FH ingar allstæðar. Saminist og syngið med og kyrkir þetta FH stef.
Já, komið sælir kæru hlustundur að koma því núna að ræða FH hérna í niðurtalningunni á fótbolti.net Guðmundur heiti ég, við búin að fá tvo frábæra FH-inga í heimsókn feðgana Hödda Magg og Magga Hödd, verið velkomnir strákar
Takk fyrir
Já, takk fyrir það
Hvað segir þið í dag, eruð ekki hressir?
Bara frábær, bara ég nýkomin frá Spáni þannig að ég bara í dundumálum sko
Ég nýkomin að æfingu og bara í fínum málum
Maki, þú varst í æfingu fyrir á Spánu með fjölnis stelpunum og það þjálfa það sá þarna nokkrar myndir að hittir einhverja Liverpool mestara þarna
Jó, það var hérna U18 Englands voru þarna á samt tekkum Hollendingum og Þýskalandi og já, þá má svona segja ég hefði svona hleypt barninu út að hérna, fanga hérna Jadon Dance og svo hérna vildi lefa Trenjóni og Nalló líka að fara með þannig að hérna, þetta var Stemming, hann var auðmjúkur, hann hérna dans þráttur allar athygli sem hann hefur fengið og athyglina þarna sem að svona þú veist óvænt athygli ekki staðar einhverju æfingamóti á Spáni sko að hann virðist vera nokkuð heilst eftir drengurinn.
Já, það var nú gaman að fá okkur einhvern veginn setna til þess að ræða Liverpool saman, við að ræða FH í dag, styttist náttúrulega í bestu deildina, bara örfáður dagar í þetta, hvernig bara svona líður ykkur bara fyrir tímabilinu sem er framöndan?
Bara spenna, alltaf óbóðslega skemmtilega þessir svona síðustu dagarnir fyrir mót, maður fær svona fyrring sjálfur og nú byrjar þetta óvinni snemma og hérna, það bara mikið af svona óvissu þáttum, það ég held að sé ekkit lið sem að mun stinga af og þrjú fjögur lið sem að eiga möguleika titlinum og kannski eitt eða tvö sem getu komið óvart og blanda sér í efri hlutan og bara gríðlega eftirvænning
Já, ég held að þið geti svona orðið eitt sterkasta Íslandsmót svona síðustu ára Íslandsmóti fyrra var óspennandi og það ráði líka þannig að ég held að ár gæti orðið þannig að mikið að leikmennum að koma heim og þeir eru ekkert að fara í eitt lið, þeir eru að fara í Það svolítið að dreifa sér liðin og ég held að hérna, já, ég held að Íslandsmóti á gæti orðið stórfenglegt.
Virkilega, þetta verður virkilega spendi, svona, sé aðeins í byrjun, svona smá nostalgía. Maður er búin að vera að horfa kannski aðeins á Stöðtusport 5 og svona upp að síkast eða. Þeir eru búin að byrja með svona skemmtilega nýjungar að sína frá gömlum leikjum og gömlum tímabilum. Búin að vera að sína mikið frá 2005, 6, 4 tímabilunum. Hversu gott var það F-hólið? Bara svona, maður svona man aðeins eftir þessu lið, maður var að byrja að fylgjast með fótballtunum minna heima. Þetta var alveg rosalega gott lið þetta FH-lið þessum tíma.
Já, alveg svakalega og hérna, það má segja, ég held að FH-lið 2005 sé ekki langt frá skæðanum 1993 sko.
Já, voru að velja hennar bestu liðin vísir hennar nokkrum vikum síðan.
Já, einmitt, það var, og ég held að 2005 liðið hafi verið í öðru seti. Öðru eða þriðja.
Já, öðru stætti held ég alveg
En þeir eru unni 15 leik í röð
Fyrstu 15 sko Þar til að þeir töpu fyrir skaganum í 16. umferð eftir að hafa komist í 2-0 ef ég man rétt Ég er ekki alveg með þetta 100% en þeir voru náttúrulega löngu búin að vinna mótið og svona en þetta lið hefði átt að vinna alla 18
Já, það var rosalega gott lið og bara leikmennir í þessu liði bara alveg Magnaður, Tryggvi Guðmundsson að raðin mörkum hana og Allan Borgvart, bara eitt besti leikmaður sem hefði séð í íslenskum fótbolta
Það líka kannski sem einkendir F-liði líka var léttleiki og gleði kringum félagið og kringum á leikjum, auðvitað er gaman þegar gengur vel, en fram að þessum titli 2004, ég sem þú veist, þá er ég tvítugt og búin að vera á vellinum síðan ég var Polly að hérna það var alltaf oftast nær jákvætt á vellinum og áður en að hérna, tilning kemur 2004 þessi 2003 og þá þú veist það var gríðarleg stemming búin að myndast í kringum félagið og þetta var svolítið svona hvað sem að vissi að eitthvað magna væri að fara að koma og það myndi kannski eitt stoppa sem að sýndi sig líka
Akkur maður tekur mitt eftir því að bara veist, fullt í báðum stúkum og F-O-Mafían að syngja og greiðlega læti sko. Það kom svona maður var alveg til að sjá þetta að koma aftur sko.
Já. Já, ég held að þetta svona þetta fer af staðarunni verið hausti 1999 þegar Logi Ólafsson ráðinn og Þóri Jónsson heitinn og Vitti Halldórs koma þarna aftur og síðan er greiðlega velgengni fyrir utan 2002 en síðan kemur þetta aftur 2003 og síðan bara hélt þetta áfram meira að minna næstu tæp 20 árin og allt tekur enda og hérna síðan hafa menn tekið ýmsar ákvarðanir sem að hafa ekki virkað fyrir klúbin og menn hafa vonandi lært að því
Svo líka bara eins og hérna tímabili sem þið farið upp úr fyrstöldinni þá held ég að ég nú farið á allflesta leiki og annað og það var ótrúlega vel mætt af F-fáðingum og F-fáðingar eru alveg svona sér samfélag þetta eru gaflarar og þetta eru mjög, þetta eru harðhausar en þetta eru fólk sem að er tilbúið að hérna, já, setja lífi svolítið undisindum fyrir félagið sitt.
Já, og það svona, ég hef alltaf talað F-fá sem landsbyðali og hérna, að því að við erum með öll elementin í Hafnarfirði sem að landsbyðin er með. Mm-hmm. Þannig að við höfum alltaf talað okkur svolítið frá Reykjavík hérna og talað mikið Kópavogi og Garðabæ. Þannig að það er allt annað samfélagsmunstur hefur alltaf verið í Hafnarfirði mm-hmm. bæði mikið af fólki sem hafa komið utan að landi, mikið af vestmanni sem komu eftir gosið og svona fólk sem að hefur búið út að landi, það hefur vilja koma og setja staði í Hafnarfirði, þannig að samfélagsmunstrið í Hafnarfirði er gjör ólíkt já, sérstaklega ólíkt Garðabæ og tölut ólíkara heldur en Kópavog líka.
Mm-hmm. Menn tala eins og segir oft Hafnarfjörð bara svona sem landsbyggðina sko.
Já, já, þetta er kannski við viljum svona vera svolítið sér á báti, Maggi
Já, já, ég meina afi og pappi þinn, hann alltaf kemur frá Siglufirði og þetta var eini staðin sem hún leiði vel á þannig að það er margt til í þessu
Algjörlega Síðasta tímabil með FH bara hvernig svona horfir það við ykkur náttúrulega tímabil á undan menn FH-ingar vilja náttúrulega bara helst svona gleyma því ákveðin bæting svona
Já, algjörlega, F-fæðingar náttúrulega bara fengu að fara í smá naflaskoðun eftir það tímabil, hérna 22 tímabili mm-hmm. og í fyrra fannst mér líka það sem að var gott í kringum þetta heimir, kemur heim og allt það að hérna væntingar og allt þetta var hófstiltara mm-hmm. og heimir kannski fekk svigrum til þess að svona setja sín fingra fyrir á liðið og það sást alveg í nokkur leikjum sem kannski vantaði þessi fyrra meiri stöðuleiki Mm-hmm. Og hérna eins og með til dæmis Úlf Ágúst það var vitað á okkurum tímpunkti hann yrði ekki og hérna allt tímabil þar að segja Kjartan, og það er einnig bara algjörst lána Kjartan Henry á þetta tímabil sem hann á
okay, yeah.
Já, og hérna að því að þú veist ég meina lánsmaður frá Víking hann Arnór Borg alls geta sleppti að fá hann á þessum tímpunkti að því fyrra að því hann gerir nú ekki mikið En eins og ég segi, F á mikið að þakka formi Kjartans Henry mm-hmm. en síðan líka kannski svona unsung heroes eins og Finnur Orri, frábær, Björn Daniel en það sem að hérna var svona slakast að er kannski varnarleikur liðsins mm-hmm. frá markmanni út í miðverði og það er svona spurningumarki sem er ekki ennþá búið að finnst mér í vetur í æfingarleikjum manna búin að finna ykkur svör við, hann er búin að vera Þeir hafa skipstundum á leikjum, Sindri og Daði mm-hmm. og það er aldrei gott mm-hmm. allan ekki mínum bókum
En ég held að eins og síðast tíðanbili að Maggi nefnir þetta réttilega nokkla leikmenn Davíð Snær Jóhansson hann ánáttúrulega bara sitt besta tíðanbili ef menn muna eftir því þá byrjaði hann ekki fyrstu leikina mm-hmm. þannig að hann er síðan að mínu viti jafn besti maður liðsins ásamt Birni Daniel og síðan eftir með Kjartan hann líka en þeir tveir Davíð og Kjartan þeir voru virkilega góðir og það er mikill missir fyrir FH að mist Davíð út mm-hmm. en hérna og síðan Kjartan leikur skóna á hilluna verður aðstoðarþjálfari þarna eru náttúrulega farin hátt í 30 mörk hvort sem þú skoraði að leggja upp eða, þannig að það er svona stór biti sem að fór þarna og svo hefur verið vandraða kannski gangur sem ekki kemur inn á varandi markverðina Sindri náttúrulega aðalmarkmaður sem að á síðustu leiktið og hóf hana og síðan dettur hann út og Daði kemur inn og stendur sig vel og svo er að spurning núna þegar að vera skiptast á held ég undirbúnustíðanbyrðu líka og hérna en síðan eins og Maggi segir að þá er stórt vandamál það er varnarleikurinn
mm-hmm. Heimir kemur náttúrulega inn aftur fyrir síðasta tíðanbyrð maður tók strax svona þegar hann ekki bara kynntur inn sem nýr þjálfur að myndaði svona ákveðin stemning með því voru þið svona sáttir með hans störf á síðasta tímli?
Já, klárlega hann, svona eins og ég segja hann það svona það komið tveir góðu leikir svo kom allt í einu eitt slagur leikur þannig að það vantaði rytman en maður sá augljóslega að liðið var tilbúið að spila fyrir heimi og spila fyrir FH og hérna eins og ég segja, maður getur tókað einn og einn leik til hliða sem var arfa slagur alltaf en ég meina þeir FH kannski sjálfum sér vestir að hafa kannski gert bara alvöru og meiri allu að hérna Evrópusetinu mm-hmm. voru alveg svona í en það er kannski bara líka jákvætt á margan hátt að hérna þessi væntingar voru þannig að það þurft að stilla liðið af það tókst, leikmenn kannski gleymi honum hérna bakverði sem ég nafniði stóluður fram hérna
Já, Haraldur
Haraldur, Já. Og ég gaði hann til kynna að væri slagasti leikmenn sem að spila fyrir FH einu tímpúndi að hann heldur betur hefur sannað sitt virði í F-fóliðinu og var frábær sérstaklega setni hluta móts og hérna
Fram að reyna að fá hann tilbaka en Já, F-fó alltaf nú ekki að selja hann sko
Nei, en er kannski óþarfi líka hann er svo sem að reyna út á samningi en F-fó kannski lítur að gera eitthvað þar en þannig að þú veist að leikmenn sem voru arfa slagir undir stjórn fór að vera heimis voru að stífi heldur betur upp og eins og pappi segir með Davíð að hérna, hann var ekki að byrja fyrstu leikina svo á hann stórkostlegt tímabil hann átti að taka eitt tímabil í viðbót og fara kannski aim higher eða þú veist fara aðeins herra en hann tekur þetta skref sem er bara gott og blessa menn vilja komast í atvinnumennsku og allt það að hérna, en ég held að hann hefði átti að taka eitt tímabil í viðbót og svona algjörlega geir negla sig sem topp spilari hér áður en hann færi það út í atvinnumennsku
en svo hérna með þetta síðast tímabil mikið gleyma Girði
mm-hmm. sem, var,
sem var McTominay FH á síðustu leiktíð og hérna
frábær samanburður
og vann nokkra leiki af bekknum og hérna Úlfur var mjög sprækur hérna já, hann komur óvart ég held að hann var ekki svona góður en hann var virkilega góður á hann fór út mm-hmm. þannig að hérna ég myndi segja að sko jákvæðu punktarnir eru miklu meiri neikvæðu punktarnir FH kemur svona tilbaka eftir mjög dapurt gengi innanvalla sem utan það sem að mikið hefur gengið á mm-hmm. og mér fannst heimi takast að reisa félagið við aftur eftir að þeir fóru eins langt niður og Já, FH liðið hefur gert í áratugi og hérna skulum ekki gleyma því að FH var bara í gríðalegri fallbaráttu, Björn Daniel Bjargar FH frá falli hérna í Keflavík hérna, þannig að ég stór blús á heimi og hérna hvernig hann náði að koma líka mönnum í flott stand og ná því besta út úr hverjum
og
einum
Það er ekki bara rétt samt þetta eins og Maggi segir að FH þurfti bara eitt svona tímabil bara þess að byggja upp aftur eftir örmugunar
og ráður Stilla sig virkilega af
En sem tölum kannski varnarleikin ég var líka enn eftir að sjá hver ætlar að skora 10 plus mörk mm-hmm. að því ég meina Úlfur er bara út júli eða hvernig sem það er mm-hmm. þannig að FH þarf að finna mörk í leikmanni sem það skorar allan 10 plus mörk mm-hmm.
Já, bara fyrir með hans í það, bara liðið núna veturinn, eru þið bara ánægðið með eitthvað svona hefur gengið upp í vetur, sjáðu þið bara í ákvæða teikna á lofti í Keflavík
Sko, ég held að það sé svona jákvæðinni alveg áfram það er náttúrulega þannig að FH getur ekki enn sem komið er valið úr efstu hillu, þannig að menn þurfa að vera sniðugur á leikmannamarkaðnum þannig að þú ert að taka leikmennin eins og Arnór Borg sem að er stórt spurningamerki en mér skilst að hann sé búin að æfa mjög vel núna og spurning hvað gerist með hann þeir fá Sigur Bjart á að loka metrunum frá KR og hann hefur verið svona bara inn og út þar hérna það er spurning hvað það leikstíl Heimis og F-Liðsins hendi honum þannig að ég svona pínu áhyggjur af kannski sköpunargleðinni hafandi mist af í það en sem komið er þá er stóra málið er varnarleikurinn og lið hér á undirbúinu stíðanbylnu fá þessi 3-4 mörg á móti lengjudeildarliðum er mjög stórt rautt flagg
síðan sem maður eins og F.A. verður hérna, þungavikta mestari og rúlar svolítið upp skaliðinu og síðan sem maður skalið móti val þeir eru allt öðrum stað og eins og pappi talar að þá þessi mörk sem eru að fá á sig á móti svo lengi til dælum að hans að tala eitthvað niður til þeirra er risa spurningamerki við bara byrjun geti bara sett slæm spori í byrjun tímabils í félaginu eða liðinu eða fyrstu 3-4 leikinir kannski ganga svolítið upp og ofan sérstaklega kannski varnarlega að þá getur verið erfitt að stoppa í göttin og mikil rótering er aldrei gott fyrir varnarlínu þannig að það eru mjög stóra spurningar varnarlega og mjög stóra spurningar sóknarlega því að ég meina Arnór Borg hann hefur nú ekki spilað fótboltaleiku í 3 ára ekkur viti að ég veit ekki, hann hefur alltaf búin að skora mark Sigur Bjartur sama, jú, hann er búin að spila í KR en hann er framherji og hann á að skora en hann, það hefur ekki verið hans, hann hefur ekki skora bara síðan hann var í Grindavík líku
við fjöðu mörg á tímabili
með KR hann, ég held að hann fari rétt með mála, hann hefur ekki skora 2 leiki röð fyrir KR þannig að, og síðan meina Kjartan Kári er keiftur heim Kjartan Kári er flinkur, skemmtur leikmaður en það sem honum vantar er stöðuleiki, hann á einn góðan leik og svo næsta leik sérstæningi og svo hann svolítið svo Luis García var fyrir leikur og svona kemur leikur og það er frábær og svo dettur hann niður Vuk er sama byrjaði frábærlega fyrra svo bara gjörsanlega að dala undan hann var bara leikstundum á tímabili ekki bara ónotaði varamaður þannig að já, það eru fullt að hæfileikar einhver leikmunum í FH en þeir þurfa líka að fara að spyrja sig spurninga þessi gæjar að eru þau tilbúin að spila fyrir FH eða það er FH að hefna, svona bara skoða aðra möguleika eftir þá þetta tímabila því að eins og ég segi, þetta eru fullt að leikmönnum sóknarlega en hver eru bestu fremstu 3 hjá FH í dag? Ég veit það ekki
Við talaðum svolítið varnarleikinn og það er náttúrulega bara spurningum ekki bara strax í markinu Vali Gunnarsson, svona markarar sérfræðingur hefur talað það í vetur að FH sé með 2 varamarkmenn Sindri Kristinn hann hefur sýnt að hann getur spilað þessari deild og gert það vel síðasta tímabil var bara arfa slagt hjá honum Daði Freyr ágætis markmaður en er hann aðalmarkmaður í góðu liði í bestildinni er þetta ekki bara réttmöndar spurningar?
Jú, ég meina sko Sindriði með allt í vopnabúrinu sínu það er stökk að fara úr Keflavík ekki FH og hérna hann virkaði bara stundum tauga á styrkur fyrsta leik mútið fram hann gefur víti bara með ótíðanbæri útlaupi en síðan á loka mínútunum þá bjargar hann stigi fyrir FH þannig að það er svona
verið svo víti og mútið sjörninni ekki?
Jú, verið svo víti og sem sagt en svo einhvern veginn svona fjara rundan aftur og ég held að sko varamarkverir, ég er nú ekki kannski alveg sammála því en Daði Freyr hefur alveg sýnt og sérstaklega hann kom inn núna síðast að hann getur alveg staðið á milli stangana en þetta er alltaf spurningum svona hvaða svona authority þú hefur gefur vörninni nægilega mikið tröst og það getur verið einhver óakveðni hjá varnarmönnum hver er í markinu af því að það er kannski verið að skipta markmann og þannig að þetta þarf Heimir að finna út og síðan fenguður auðvitað Dusan Berkovic frá Káa sem átti kannski eitt sitt lakasti tíðanbil á síðustu leiktíð
hann er góður meðvörður
og ég svona ég veit að við víst að FH mun fá annan varnamann fljótlega og hérna þannig að það mun gera vörnina held ég þéttari ég held á endanum mun Heimir finna lausn á varnarleiknum því að ef hann getur það ekki eða þá, þá getur það fáur því að það nú verið svona aðall Heimis að mínum mati það sterkur varnarleikur og, og miðjuspil sem, a, sem að hann þekkir hvað best og, og ég held hann mun á endanum náðu þessu
En líka bara kannski eins og Logi Hrafn, er hann miðjumaður eða er hann miðjumaður?
Ég held að vera miðjumaður
Já, ég held, vona það að því ég held að hann sé kannski svona líkilinn að því að tengja saman vörn á miðju og hann hætti kannski vera efnilegu fjórða ári yru og verði bara bestur og, og það er svona líka svona von mín tengt honum, ég sé búin að sjá hann spila fótbolta hann frábær í fótbolta yfirvegun og allt þetta
en, sér með yngri lastunum hvað hann ógeðslega góð sko.
En núna, þú veist þið, ef ekki hægt að tala um hann sem efnilegan og bara svona
þetta er stort tíðanbili fyrir hann
en, bara að hugsa lengi bara hvena fyrir sig gæði út þetta er mennsku sko
en svo, svo náttúrulega klárlega stór plús að, að fá bötala upp aftur
já.
Náttúrulega með, með eitt stærsta FH hjarta sem, a, sem að er og dæmi leikmann sem fer í atvinnum sko, fer aftur í uppbyldisfélagið hérna án þess að gera einhver mikið læt úr því og, og, og það verið eitthvað kaplup hann hann, hann hérna
hann sagði bara nei við önnur félög
bara já, bara, bara loka á það og, og það eru þetta það sem við FH-ingar viljum sjá og, og ég held að öll félög myndi stuðningsmenn vilja sjá þetta að þú sendir, sendir okkar mann í atvinnumennsku og þegar hann kemur aftur að, þá viltu sjá hann aftur heima og, og það kemur kannski að, að öðru sem ég vil nefna að það er yngri flokkastarf FH ég sko ég vil setja kröf á það að það koma tveir leikmenn á hverju tímabili allavega inn í æfingahóp meistaraflokks það hefur hins vegar bara ekki verið síðustu mörg ár ég veit að Eyjó Púrusevits er, er komin hann á baku tjöldin og hann gerir frábæru hluti með stjörnuna og, og ég held að þetta muni þetta er leiðin fyrir FH FH er í ákunum svona, það verið í ákunum fjárhagsvandræðum eins og kosti fleiri félög en þetta ég að menna stefnað einn, tveir, jafnvel þrír leikmenn sem að koma á hverju ári inn í æfingahóp og þá ertu með bæði að fá leikmenn sem að vilja spila og eru FH-ingar og ég held að þetta verið alltaf til þess til að mynda að, að laga fjárhægin að þú þurfir ekki verið að leita að leikmennum, þú átt bara ég, herðu, ég er með eitt hérna í öðrum flokki ég er með á eldra ári þriða flokki FH þarf bara að, að fara alla leið í þessu og hætta að reyna að keppast við stærstu bitana veist, eins og staðan er, er það bara ekki möguleiki þannig að þetta verða menn að, að fókusir á og þetta er eina leiðin til að félagi og ég segi það ég tel FH gæti verið orðið risastórt afl aftur í Íslandi knattspyrnu en það er ég gef því þrjú ár, tvö til þrjú ár það er að hægt með réttu með, með sniðum leikmannaköpum þá meina ég sniðum ekki dýrum og innviðir að menn leiti inn á við eins og upphafið var að þessu ævindir að ferð FH á, á sín tíma að þú fegst 6-7 leikmenn nána spenntin í byrjunalið
Við erum að sjá það til þess núna þetta er áhverju punktur að það eru það er unga leikmenn að koma upp allavega einn mjög spennandi Baldur Kári
ja, Mjög hefinn á honum, ég mitt sá hann upp á Skaga hérna í janúar en það er mikið vatturundi sjáar síðan þá vinstri fótur rosaleg holling á honum
Heimir er búin að leiða að spila bara flesta leiki undirbúrstíma.
Já, og það er, úst, og Heimir, öfutt við það sem að þegar Heimir var hérna fyrr hjá FH, hérna árum áður, þá var þetta allt annað upp á tinningnum. Mm. Núna er hann, þarf hann að leita til yngri leikmanna og hefur verið að gera það. Og ég er bara mjög spenntur að sjá þetta einmitt hjá FH, því að menn þurfa hérna nýjar hetjur og til að mynda eftir að Heimir hætti, tíðanbilið þar á eftir ef maður rétt þá endar FH með einhverja nýju útlendinga í hérna í byrjunarliðinu veist, ég meina veist, ja, ekki byrjunarliði en í leikmannahóknum menn get ekki verið að leika sér svona að fjármunum félagsins og líka
hann alltaf líka misgáfulegir þessar útlendingar
já, ég meina við sjáum bara Morten Beck-málið hvaða vit var í því að gera svona langan samning við manninn og F.O. náttúrulega bara blæðir út af þessu og hérna menn verða að læra þessar reynslu þeir gera það ekki, þá er ekki viðbjörgandi
Hvað getur þau sammála þessu?
Hver einst orði algjörlega að þetta ungvi þú veist, til, yngurflokkar eiga verið til þess að styðja við meistarflokkana samkvort hvernig að kalla og það rosalega mikilvægt að hérna, þú veist, fyrsti draumur iðkanda að spila fyrir meistarflokk félagsins og sá draumur á ekki að vera fjarlægur heldur á hann að vera mjög nált hjartanu og það algjörlega þannig og ekki bara í FH heldur fleiri lið sem ætti að gera þetta ég meina svo bara mjög vel gert sem stjarnan að gera, þessum stóran æfingahóp margi strákar, ungi strákar þeir að æfa með meistarflokki undir þeir og mjög veist það frábært að því eins og ég segi, kemur tímapunktur þessum að þessi strákar þurfa að spila og það algjörlega bara algjörlega samanlega því
komni farnir náttúrulega þessi sóknumast að búið að ræða svolítið mikið hann að rætt hann Thomas Mikkelsen og eitthvað daginn Kjartan Henry náttúrulega hættur orðin aðstofþjálfari, líst ykkur vel að fá hann inn í teimið með heimi?
Já, já, ég meina kom svolítið óvart hérna, en mér skilst að það gangi bara vel hann er náttúrulega að stíga sinn fyrstu skrefið þjálfun og það er alveg ljóst að hann þarf að vera tánum og gefa mikið af sér og heimin náttúrulega skilur menn eru pínu smeykir við hann svona og það þarf að vera óttablandi virðing gagnvart að þjálfarinn þannig að það er mjög mikilvægt fyrir aðstofa þjálfarinn að gefa þá meira af sér og mér skilst að hann náu vel til sérstaklega ungu leikmannana og endalega þá eldri líka
Já, ég heldur Kjartan bara frábær í þetta hlutverk ég hefði bara velja að hann hefði spilað eitt ári viðbót með við síðast tímabilin sem líka oft gott að hætta bara að hánóttunum eins og hann gerði og svona gaf náttúrulega góðan putta í vesturbæðin til þeirra og er ennþá í FO, er orðan FO einhver ég fagna því og Kjartan hérna, ja, gamlir og spilum móti hverjum í yngri flokkum og svona og við höfum átt ágætis vinasamband svona eftir það og þegar hann var í Káfur og annað og FO stuðnismenn voru óvægir í hans hluta þá tók ég upp hanskan fyrir honum því að hann er bara leikmaður sem allavega hefur alltaf heilla mig inn á velli og hérna gefur allt í þetta og auðvitað er hann umdeldur en þú veist, ég meina það er alltaf gott að hafa einhvað svona í kringu sig og ég held að hann muni vera stór þáttur í þessu sem að pappi talar varandi unga leikmenn og svona að koma þeim inn í meistarflokkana og hérna, já, ég meina Kjartan bara frábær persóna og leikmaður og eins og ég segi kvalir ekki fyrir FH, missi fyrir Vesturbæinn sem bara, eins og ég segi það alltaf gott þegar eitthvað gengur illa í Vesturbæinn
Það skemmtilegt að sé enda og rýður á milli Kára FH og náttúrulega þessi þetta mynda á strætóskilinu þannig að heldur að Kjartan henni
Garðar Leifsson er kannski eitthvað hluti því og mér finnst það bara algjörlega ég býi í Vesturbæinnum, ég sá þetta og þetta maður glott út í annað þegar sjá þetta og mér finnst það bara frábært og, hérna, og víst, það á að halda í þó að Kára FH hafa verið á svona neðri nótum síðustu ár að þá er skemmtilegustu leikirnir eru Kára FH fyrir mér allavega þú sérð svona, það eru svona sérstaklega kannski milli stuðnismann að pappið ekki það nú vel með sína vinni að það er jú, það er alveg hatur en það er líka virðing á milli FH og KR og hérna og svona öðru vísi bilda upp kringu það heldur en eitthvað aðra leiki að það er gaman að fara í frostaskjóli
Já, ég meina það er bara nauðsilegt sko, það þarf að vera fjandsamlegur rígur sko.
Það kreytar þetta bara
Það kreytar, við annars er ekki gaman að þessu það verið að vera eitthvað undir með að vera viðst, fá að rasa út og hérna segja þetta og hitliði sé svona og svona og, viðst, og síðan hérna nefni Ká er auðvitað stjarnan er auðvitað svona hefur verið líka svona erki óvinur og það hefur náttúrulega bara gesta
2014
hérna æmintir í fræga sem að núna 10 ára ammali og hérna þannig að það viðst, það mun bara hjálpa og ég held að til dæmis núna að það hafa nú alltaf verið svona mikil umgangur á milli FH og Vals í ekki um tíðina bara frá fornu fari og vorum í Inga Björnina Albertsson sem þjálfara, Albert Guðmundsson hann heitin hann hérna þjálfað IBH, þannig að núna er og heiminn alltaf búin að þjálfa síðast í Íslandsmeistaratitli Vals var auðvitað stjórn heimis þegar við kynum neitt síðan þannig að hérna svo áttu með núna með þetta Gylfa dæmi og að Gylfi sem aðeins sagðist ætla að enda fyrirlinni F og hann mismælti sig og hann enda fyrirlinni í Val þannig að þetta mun alveg hafa áhrif á leiki F og Vals til dæmis í sumar ég held að það verði bara popp og kókleiki sko það verður bara poppa og hérna ég held að menn býði spenntir eftir því þessna, til dæmis
þessna var þessna gott að vera búin að fá Böða svona heim taka því að hérna það er eitt þú veist eins og FO hjarta er stórt og hérna það slær í FO-ingum og pabbi talar mismæli hjarta bara ekki stærri Gylfa ætlan ekki FO hjarta
þannig að F.O. Valur, ég hef búin að merkja hann leikinn í dagatölu hann og ég hef býð spenntur og mætið með popp í stúkuna og eitthvað. Gylfi, náttúrulega, þetta er náttúrulega risastór tíðindi fyrir bestuðuna, Gylfi sem mættur heim og F.O.ingar eru skiljanlega ekki sáttur hann fari í Val. Bara, hvernig líður ykkur með þetta?
Allt í lagi bara, þú veist, ef Gylfi fari í F.O. frábært, fór ekki F.O., skiptir ég líki máli. Bara, eins og ég segi, þú veist, það er engin, maður er ekkit ég er ekkit sára svektur í því, sko, ef við erum alveg hinskilin og hérna, eins og ég segi bara, talandi F.O. hjarta og allt þetta, að þá vill ég frekar leikmenn sem vilja spila fyrir F.O. en ekki fyrir peningana.
Já, ég ætla að gera, hérna, orðum Jóns Erlings Ragnarsson, stjórnarformans, eða stjórnarmanns í knattspyrnudeild F.O. á dögunum, sem
að
byrti, hérna, á að verða Facebook-færslu og ég held að hún segir, held ég, það sem að flestir F-ingar hérna hugsa og eru sammála
Nefnið, bættalega hann kom heim og neyti öðrum liðum bara elski hann ekki bara meira við það
Bötti bara F-ingur og hérna og þú veist, öll hans fjölskylda eru F-ingar og hérna og utan þessi er hann stór, góðu drengur, kurteis og hérna og bara frábær
manneskja
en þessi segi, það mun gefa F.A. gríðarlega mikið að fá hann að það inn á völlin af því að hann er sitt á sér í
Hvar er hann að fara að spila, hann á miðjunni?
Í mögulega sem einna, þú kannski þriði miðvörður geti verið, eða central miðja, hérna svona vartansinnar ég hef hérna ekki náðu að sjá nú marga leiki með F.A. en hérna just, hann mun koma með stál, það er ljóst og það verður spennandi að sjá og engin spurningu það að hann er mikið kvalreiki fyrir okkur og ég vil nefna í þessu samhengi fara í aðra grein handboltan hvernig Aron Pálmason stóð að sínum félagsskiptum til F.A. Og það er raun að veru bara skólabóka dæmi alvöru F.A.ing alvöru sem að talar bara ekki heldur gerir og það er auðvelt að tala, erfiðar að framkama en það er mjög auðvelt að framkama ef þú virkilega meinar það sem hún segir þannig að Aron Pálmason ætti að vera svona á hérna upp á veggjum flestra F-anga hvort sem er stiða meira í handboltanum eða fótboltanum því að þarna ertu með stórkostið dæmi leikmann sem að kemur úr sko hæsta leveli í sinni grein og vill skila tilbaka sem að félagið hafði gefið honum
Maggi og segir að er Gylfið þá bara ekki með starra F.O. hjarta þetta?
Nei, ég held ekki ég held að segja sig bara sjálft sko. Líka í ljósi Fesli Jóns Erlings og það sem hann hefur sagt í fjölmjölum þá virðist hann ekki bara vera neitt F.O. hjarta eftir hjá honum og það er bara allt í góðu það er ekkit sem að þú veist sem að skipti máli í ykkur stóru samingi hvort það spila með Val eða ykkur öðru liði heldur meira kannski bara hans heillindi að segja bara þá rétt frá hlutunum eða hvernig sem það er sko þess að ég segi, maður verður gaman að sjá F.A. Val í Kaplakrika eða á Hlíðarenda og hérna og þess að ég segi, F.A. Hjarta vinnur alltaf
Já, það eru spennandi að sjá því sumar komnir farnir, vantar F.A. ekki leikmenn í seilli þetta er gamli markaskorun, vantar ekki stræka til að skora merkina
Jú, ég er svo sem búin að vera að segja við heimi en hérna en þeir fá Úlf auðvitað og hann getur verið með þeim í 3 mánuði ég held að menn hljóti að, að skoða setni hluta sumars ekki nema að, að Davíð og Viðarsson yfir maður knattspyrnumála sé með eitthvað einhverja ása í erminni sem við vitum ekki um og það getur vel verið og ég klárlega þá myndi ég telja það að FH þyrti annan framherja og til að keppa við hina þannig að hérna en ég held til dæmis að fara að ríf upp veskið og setja alla peningana í einn leikmann ég myndi forðast það ég veist það er ekki rétt að leiðin fyrir FH á þessum tímapunkti menn verða vera með þolinmæði þetta tekur tíma að tekur tíma að vinda ofan af slæmum ákvörunum undanfarinna ára það mun taka tíma þannig að menn þurfa bara að bíta á jaxlinn og gera eins vel úr því sem að þeir eru með þannig að menn geta ekki hérna FH er ekki með liði sem að er að fara að keppa um Íslandsmeistaratitilinn það er þá eitthvað kraft eða ekki líkast en það er þetta að byggja ofan á það sem gerist á síðustu leiktíð og mjaka sig svona hægt og síðandi nær bestu liðan
Maggi væntingarnar bara fyrir tímabilið kannski fyrst að stefnur ég að Ísagóli sem koma heim til Íslands og hann muni spila eitthvað með FH í sumar þegar FH nær loksins samkomulagi við Esbjörg í Danmörku, hann muni vantlega hjálpa Sindra að fá bróður sinni í vörðuna
vonandi að, já klálega já, sterkum yfir á góðum aldri já, neða, klálega, en væntingar til liðsins er náttúrulega bara það er að gera sér gildandi í Evrópuparti og vera hana, í nálægt þessum þriðja, fjórða sæti síðan náttúrulega er alltaf þetta styrsta liði Evrópu bykar og þú veist ég menna, víkingu getur ekki unnið þetta endalaust seta bara hann eru púður í það en þetta eru, já, ég meina, þú veist, já væntingar til liðsins eru að gera betur enn í fyrra klálega, gera sér gildandi og færa sér nær
og stværa Evrópu sæti ekki bara frábært
það væri stórkostlegt, það myndi gera helling og vonandi er það raunin og ég myndi taka því núna klálega Það eru tvö lið sem verða Íslands sem er mögulega að vera Íslandsmeistarar í ár á mínu við mati og hérna og sér er þetta KR Breiðablik FH Stjarnan Skæin kannski
Ég myndi setja Breiðablik inn í
Já, ég er ekki komið þangað
Þeir eru búin
að
Já,
að hérna
Þetta verður ógæslega spennandi, mörglið að fara að berjast um þetta
En bara FH geri fleiri góðu leikir tengja saman þrjá fjóra leiki en staðan fyrir tvo leiki og svona og hérna og hjóla í bikarinn og tengja reyna ef það líka reyna tengja sig betur við stuðnismenn félagsins svona þú veist aðeins að hérna reyna að ná til þeirra
Mafían er bara orðin svo gömur
já það þarf að endun í
þú eru þetta rásetti menn
já, að hérna svona reyna já svona reyna tengjast betur reyna, just, ég veit ekki hvað ég er ekki með lausnina en svona höfða meira til þeirra
ef það mér styr virkilega góður á samfélagsmiðlum F-hæðingar og þetta væri skemmtilega til dæmis veist, eins og segir bara ná einhvern að vekja stuðningsmennina og fá frábæra stuðning á Kaplakrækvelli í sumar.
En það sem er gott við F-hæðingar í dag er að þú veist, það er komin stöðuleiki, núna byggjum við á stöðuleikanum og ofar það er kraftaverk að við förum í titilbortu Evrópa það er ekki krafa Það væri frábært en að gera betur enn í fyrra og halda áfram að byggja ofan á hann grunn sem var gerður í fyrra eftir algjört afróð og hérna megum ekki, við þurfum að virða stöðu félagsins.
Ég held að verði áfram pínu óstöðuleiki. Ég held að þetta mun ekki gerast á hérna einni nótu eða einu tíðanbili. En
tímbil 2
ég held just, raunhaft mat hjá mér í dag FH 5-6 það er raunhaft mat og meiri segja held ég að sem menn séu ég vil að setja það eitthvað neðar bara út af undirbúningsleikjum sem að er svona afstæðir þannig en hérna ég myndi setja það þar núna sko. Og ég er ekkert að draga úr væntingum ég er bara raunsær
Það er gott að vera það líka
Maggi er náttúrulega hann er svona svo ég var fyrir 20 ára
En bara svona að lokum langar með að spyrja, nýta tækifæri og spyrja ykkur út í einn leikmann í deildinni sem var spennandi að sjá og einn náskildan ykkur, Hinrik Harðarson, mættur í ía, hvernig bara hann er ekki spenntur að sjá hann í bestu deildinni?
Jó, ég meina, maður er komið svona búin að ætliða gula hjarta á Akranesi. Jú, klálega, Hinrik bara, hann er bara búin að vinna fyrir því að vera á þessum stað sem er í dag og hérna, og það verður bara frábært að sjá hann í þessu skagali, þetta skagali mun koma óvart. Og hérna
er úrslega lengur byrja
sér? Já, ég meina, spiluðu hérna leik, vantaði nokkar leikmenn þar byrjunlýsleikminn í skagalið og að ég meina, jú, Valsmið fengu ykkur færi en skagalið er bara hrikalega vel skipulagt og með sko hjarta í liðinu Arnars Márason sem að ef hann er að spila alla leiki og svona, þú veist, hann er hjarta í liðinu algjörlega svona fyrir alla leikmenn unga sem kam, hérna aldna hana og hérna og bara hjálpa Hinrik gríðlega mikið hérna, Hinrik bara flutti upp á Akranes hann er ekki langt að fara.
Nei.
En hann sýnir líka bara huginn í honum og hann er búinn að vinna sér inn þau stig hjá skagamönnum að hann er mættur upp á Skaga og er bara hluta samfélaginu að hérna en auðvitað er líka pressa að það verða alveg augu á honum ekki bara okkar augu heldur fjölmiðlamanna líka. Og hérna
hann er búinn að vinna sér það inn.
Já, algjörlega, og það er líka bara það er nú bara að fylgi sögunni að hérna, einhverjur okkar fjölskyldu sé með skotmark á bakinu svona ofta tíðum, en Hinrik er bara, hann er svo frá, hann er bara eins og ég segi, ég get ekki hrósa hann nægilega mikið Það Jón Þór hefur líka sagt það í einhvers staðar mann ekki hvar ég sá fyrir sögunina um Hinrik að ég hef engar ágjör að Hinrik mun ekki standa sig vel upp á Skaga.
Nei, ég meina, hann er auðvitað bara 19 ára og er að fara stíga sinn fyrstu spór í efstu deild og hérna hann er bara á mjög góðum stað og eins og með alla unga leikmenn þá getur verið óstöðuleiki hér og þar og þú ert að vera heppin varandi meðsli og svona hluti falli fyrir þig en ég held að hann gæti ekki verið á betri stað og hérna það verður bara spennandi að sjá og ég hérna verð að flakka á milli Akranes og Hafnarfjörðar í sumar og það er bara skemmtilegt því meira undir því skemmtilegri er boltinn og hérna þannig að þetta mun án ef að vera pínu sjokk fyrir hann að fara að spila í efstild og hérna vonandi ekki of mikið en það verður spennandi að fylgjast með honum og hérna já það eru auðvitað væntingar gerðar en hann er eins og segi, hann er bara 19 ára og hefur enn ekki leikið eina sekundu í efstild, þannig að við skulum líka halda okkur á jörðinni.
Heldur hann mun einn daginn spila með FH?
Ég veit, veist, það veit enginn, ég hérna geti eða ekkert sagt um það og hérna hann er sín eigin herra og hann tekur sínar ákvarðanir og hérna ég myndi ekki letja hann en hann er bara skagamaður og í dag og mikil þróttari og hérna nú er þetta hans verkefni og við förum ekki að spá og mikið fyrir framtíðina, hann verður að svara því sjálfur.
Hann kannski endar fyrirlin
<Krikan.
laughs> Það eru þá skrifleg
Þið eru þá bara með hvað tvölið í besta liti sumar, ekki?
Jú, klálega, algjörlega. Það er bara
ekki spurning.
Gulur og glaðir og síðan eitthva.
Algjörlega, látum þetta vera loka orðin. Bara strókar, takk hérlega fyrir að mæta í heimsókn og ræða þessum eitthva.
Já,
takk fyrir.
Það er komið með Sindra Kristín Ólafsson, markvann FH lína, blessaði Sindri, bara hvernig ertu?
Sæll og blessaður, herði, ég er bara helviti brattur og bara takk fyrir að bjalla.
Þetta ekki orðin bara spenntur fyrir sumrinu?
Alveg rosalega spenntur og þetta er að bresta á, náttúrulega mun fyrir en áður, þannig að þetta er bara, maður er vel spenntur og maður var ennþá spenntar líka að horfa á Víking Valur og sjá hvað er að stutt í þetta.
Byrjum kannski bara svona á síðasta tímabili hjá FH, hvernig svona tímabili þar á undan svolítið erfitt fyrir félagið, svona ágætis svona bounce back season einhvern veginn fyrir FH-inga?
Já, ég meina senast tímabili hafa var náttúrulega yfirlýst markmið klúbbsins að komast í top 6 sem hafðist og við vorum alveg í þessari Evrópubaráttu svona lengi vel en það svona Það fór út veður að vinn þegar töpuðum andan fyrir stjörninu í kriganum en vorum sem bara þegar upp í staði einu stífi frá því þannig að ég mynd því að markmiðinu hafa verið náðið í kriganum í fyrra að fara úr því að vera markatölu frá því að falla og komast upp í top 6 og nú náttúrulega bara markmið það að fara aðeins hærra, við ætlum að taka þetta í réttum skrifum, við erum ekki að fara sprengja neina skala eða setja okkur of á markmið.
Mm-hmm. Hvernig var bara fyrir því að koma inn í félagið eftir að FA hafði átt svona erfitt tímabil?
Ég myndi segja að það hafa bara verið, þú veist, mjög fínt, þú veist, FA þó er átt eitt erfitt tímabil og var alltaf reisa klúbur, maður fann það alveg þegar maður koma inn að það var ekki mikil ánægði með það að hafa endað svona neðarlega og þeir vildi náttúrulega gera betur en það var samt sem áður bara jákvætt að FA hafi ekki bara gert allt vitlaust og ætla bara að stefna á titilinn og hafa bara ætla að gera þetta í réttu skrifum en þannig að þú veist, ég myndi segja að það bara verið mjög gott að koma inn að þessu tímabundu upp og það verið leikmaður sem þarf kannski að fá aðlast.
Mm-hmm. Það, veist, það var, að tók eftir, svona, eftir veist, fyrir síðast tímabil að það voru svona jákvæð teikn á lofti einhvern veginn að Heimi kemur inn og svona áhugaverðar leikmannabreytingar og svona, veist, bara fannstu þess að einhvern veginn jákvæða orku?
Já, náttúrulega Heimi Guðnáns er náttúrulega, hvað maður að segja, örgulega besti manager í deildinni í dag og veist, hann kemur með ákveðið presens inn í hópinu, inn í klúbin, þannig að fann alveg bara við það að hafa Heimi hvað stuðnismenn og bara klúbburinn ljómaði allur og hvað var jákvæð orka svona einu félagsins en síðan fann maður líka alveg, þú veist, það var ekki endilega bara ef við vorum að tapa leikinn þá var það ekki að sé lægi en þannig að það er ákveðna kröfur en það var alveg ákveðin bjartsýni yfir klúbnum með að við hvað gekk á árun undan.
Mm-hmm. Og þú veist, að spila fyrir Heimi, er það skemmtilegt
það? Það er náttúrulega mjög skemmtilegt og þú veist, maður finnur maður finnir svona hvað þetta er mikilvægt fyrir hann líka, bara þú veist, FA og allt í kringu það, hann vill að við stendum okkur vel fyrir fólki, hann nefnir alltaf að, þú veist, þeir eru sérstaklega þegar við spilum í Kaplakrika að þetta sé okkar víi og við eigum að spila fyrir fólki sem þetta fólk sem nennir að mæta að horfa á okkur og síðan það er bara yndislegt að spila fyrir hann og hann stendur með sínu leikmönnum bara út í rauðandi. Mm-hmm.
Bara svona eins og nefndir á hann, því voruð ekkert alltaf ákveðnum svona tímabundi ekkert rosalega langt frá því að komast í Evrópusæti, þú veist, var svona svekkjandi eftir að missa því?
Já, auðvitað er að svekkjandi að missa því, skilur, því að við vorum í helviti góðum sens og tímabili að ná þetta Evrópusæti og það hefur bara frábært fyrir klúbbin að fá náttúrulega auka fjármagnin og stefna herra með því að ná sér Evrópusæti en þannig að og ég veit alveg að Heimir á sektur að hann aðeins ekki og væntalega þeir sem er í kringu félagið skilur en þegar þú horfir kannski tilbaka þá náðum við okkar markmiðum en þetta er svekkjandi þegar að muna svona fárúlega litlu að missa svona stóru sæti.
Mm-hmm. Bara svona tímabilið á þér persónulega, hvernig bara svona horfir það við þér?
Já, náttúrulega bara svona út af við vombri, þú veist, mér fannst ég byrja bara nokkuð vel í FH treyjunni og síðan hann fór aðeins að hallindu fæti, ég náttúrulega er að spila nýju félagi, þú veist, ég náttúrulega vanur, þú veist, ég hef alltaf verið Keflavík sem hefur yfirleitt verið bara nóg að gera og þannig að vera að spila svona öðru þessi leik og var ekki alveg að ná performa með hvað ég tel mig geta gert og síðan náttúrulega því miður puttabrýti mig síðan þeir eru einhverju sjö áttalegir eftir og Daði kemur þá vel inn og gerir vel í minni fjárfjöru en ég fæ hérna seinasta leikinn og finnst mig standa mig vel í þeim leik en þú veist, ef ég horfi tilbaka þá er ég náttúrulega bara raunsaður og heilt yfir eða tímabili ákveðin vonbreið fyrir mig þó ég hafi verið sáttið við kaplaði tímabili þá vil ég sjálfsögðu gera betur og sína að fengum að ég get verið betri.
Þannig að þú veist, þú telur þig eiga alveg helling inni?
Auðvitað tel ég mig eiga inni, þú veist, það bara sýnir sér svart og hvítu að ég get gert betur en ég gerði fyrra og þú veist, í þeim leikjum sem ég spila ágætlega, skilur, þá var það bara flott en þú veist, ég er bara á inni og maður hefur alveg átt oft tímabil áður á ferlinum en þá bara kemur maður tölvöð sterkari tilbaka og það er bara tímabil núna.
Samkeppnin svona við Daða, hvernig bara svona finnst þér að taka þátt í henni?
Mér er bara frábært, svona óvænt skilur náttúrulega kannski, þú veist, ég náttúrulega er almarkmaður í fyrra meirhlutuna tímabilinu og, og þú veist bara út af því að Daði spila vel í lokin þá að þróast þannig að við erum bara búin að vera í mikilli samkeppni í vetur og við höfum bara þrýst mjög vel á hvern annan og þarna sem bara ánægjulegt bara mjög heilbrigð samkeppni myndi mín og Daða og ég vil bara meina að við sem að þrýst okkur með öðrum lengra á liðinu með því
Er það vita, hvor er aðmóttmaður á leiðinni inn í tímbli?
Ég held að einu maður sem viti það sé Heimir Guðnason sko og hann selvar þeimmi en við þeir erum bara búin að vera að spila annarkvægt leiki allan vetur og það bara verður komið ljós hver fær trösti í byrjun
Undirbúinnstímbili hérna í ár ertu sáttum með hvernig það hefur gengið?
Já, þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera bara upp á niður eins og er hjá mörgum á undirbúinnstímbili við höfum bara að spila feikna vel og síðan ekki vel en við erum búin að horfa í það við erum búin að taka svona sigra sem vorum ekki við erum búin að ná að spila illa og vinna leiki við gerum það eiginlega aldrei fyrra við spilum annarkvort frábælega eða ekki vel þannig að við getum horft í það við erum búin að spila illa og halda hrein og vinna leiki en það maður sem þarf svona sem ég hefði mátt fara betur en ég meina ég er mjög ánægð með hópinn og spilamennskan er að batna þegar líður á en það er auðvitað Þetta alltaf að vanta eins og við töpum fyrir lengi til að liði í vetur en veist, það er bara, ég held að flesta eftir liðin lendi því að tapa fyrir lengi til að liði og það er bara þjappar hópin saman að taka sig saman í andlitinu.
Það er ekkit langt sem þið fóruð í æfingarferð, var það skemmtilega ferð?
Þetta var mjög fín ferð á svona nýtt svæði sem íslenskliði hafa ekki farið á áður eða allavega þetta svæði og það var svona rólegu bær hann, menn voru bara rosa mikið, æðum bara Mjög mikið, það hann bara eftir svo dag allar dag, þannig að þú veist, við náðum að æfa rosalega vel og þjappa hópin vel saman, þannig að þessi æfingarferð var bara mjög mikilvæg fyrir hópin.
Það orðið svona nokkar breytingar á hópnum, Böddi löpp meðal annars komin heim í F og gott að fá hann heim í krikann?
Já, ég náttúrulega var ekki í krikann þegar Böddi var hér áður, en maður náttúrulega þekki leikmanninn og ég spila á móturum, þannig að það er alveg mjög öflugt að fá hann inn, þú veist, þann ekki bara hvað hann er góður í fótbolta heldur líka bara hann kemur inn með svona ákveðin karakter æfingar þú svona dólgur í honum og ríðu kjaft og þarna, þú veist, kemur bara með svona ákveð hvernig segir þetta á íslensku, hann kemur með svona ákveðin, eitthvað svona væp inn í hópin sem bara var ekki kannski almennlega staðar
Svona bara, alltaf gæja sem er unnið þetta allt áður og bara þekkir félagið inn út svona gott að hafa Svona, þannig gæja í hófnum
Það er bara frábært og Böddi er bara gullamanneski og hann klappa mönnum á baki þeir eiga skilið og hann er líka bara hann er miklu meiri leit og hann lítur út fyrir öðru
Það er náttúrulega hávar og sögur að bróðiðin Ísagóli sé að koma í FH hversu mikið bara viltu fá hann í vörnina?
Ég vil mjög mikið fá hann bara, ekki bara fyrir mig heldur fyrir FH sem félag því að Ísak er feint með sterkur varnamaður og atna, mikil leiðtogi þannig að mér skilst þetta sé bara nánast klappa og klárt og eftir að klára ekkur að lausa enda þannig að ætli við sjáum hann ekki bara í hópa mándaginn á móti blikunum og það er bara ég held bara lýsa því að ég held að F-ingar verið mjög sáttum með að fá hann því að þetta er hörkuöflu varnamaður og þó ég sé ekki hlutlaus en þá á hann eftir að styrka okkur mikið.
Hefur mikið verið að íta á hann bara síðustu vikur og mánu að koma í krigan?
Já, síðan svona Heimir er verið svona millgangu maður, hann er svona ofta, hefur oft verið að spyrja mig hvernig hann hefur það og fleira sko og hann vil mjög mikið fá hann. Þannig að ég hef alveg verið að þrýsta á Ísak að eftir hann fór að spila minna fyrir Esbjörg að allavega huglega F.A. og svona.
Hann er náttúrulega ekki bara fínt að fá hann inn í hópinn
Jú, hann hefur náttúrulega verið að mæta á æfinga síðan ég kom í FH þegar hann hefur verið að koma í frí þá ég bara að dreigja með okkur og hann hefur bara náttúrulega staðið sér vel og hörkur leikmaður hann heimir sá bara strax hvað hann bjó og hefur náttúrulega síðan að spila sko, þannig að það er bara mjög flott að fá svona karakter í hópinn og þetta er líka bara svona hvað maður að segja, gott að fá leikmann á besta aldur
Lokum, náttúrulega, þetta er bara að byrja núna helgina, bara eftir með, veistu, hvaða væntingar bara gerir þú til tímabilsin sem er framöndan?
Já, þetta er bara að byrja ótrúlega snemma og maður svona segir eins og við sem spilum á grasvöllum, við erum svona smá, kannski þeir eru ekki alveg tilbúnir en þarna ég hef bara mjög mikla væntingar þetta bara maður hugsar að ég held að sé bara ein sterkasta besta deild bara í manna minnum bara með við prófílina sem að koma inn til landsins og þarna ég bara mikla eftirvæntingar og ég vona bara að vera vel mætt í sumar og þarna og það verði bara ógeðslega skemmtileg deild og meira spennandi en undanfarin ár
Ertu, veist, ertu að veist, hugsa um eitthvað sæti fyrir FH?
Ég myndi bara segja að sé Evrópusæti það sé okkar hvað hva Evrópusæti sem sko
Algjörlega, bara svona eitt að lokum kannski, hybrid grasi, hvernig lítið það út?
Herri, það lítið bara feikna vel út það við reyndar áttum að fara á æfinguna í gær en það náttúrulega svo rosalegt frost að það var ákveð að býja með aðeins allavega fyrst við þurftum ekki að fara það en það lítið mjög vel út og ég held að þetta sé eina viti í framtíðinu hérna á Íslandi að færa okkur öðru hæfrikars
Er það spenntur að spyrja æfa á því?
Við tókum alltaf eina æfingar því fyrir og það var alveg dúna mjúkt og renni slétt þannig að við erum eftir að taka ykkur almennlegar æfingar og þannig að ég mjög spenntur að byrja geta æft og góðu grassi frá því móti byrjar og hann til endar
Það var ekkert meira það sem fræga miðvelli hann okkur
Ég var nú alveg til að spila bara á honum fyrstu leikina sko því að hata allir að koma hann sko
Og ykkur gengur nokkuð vel þar eða ekki?
Okkur gengur mjög vel þar og önnur lið hata að koma á við hann eða þú veist bara ég bara vonast til að auðvitað vonast ég bara til að ég getum spila á kaplakrikavelli sem náttúrulega bara eins og held ég hafa verið koma fram í einhverju könnun fyrir bestöldina það finnst flestum skemmtilegasta heimsækjan en það stórglæsilegt heimavöllur og ég vona bara að við getum spila flestalegi þar ef ekki þar þá væntanlega spilum við á þessu frábara hæfriklassi við erum hafa undirlega eins flott og gott að það og getur verið seg
Algjörlega, og bara allir á völlinu eða ekki?
Það bara allir á völlinu og bara reynum að mæta eins og getum í sumar á alla völli
Algjörlega, erum Sindri bara takk kærlega fyrir að gefa tíma og bara gangi ykkur hreikilega vel í sumar
Já, ekkert mál og takk fyrir fjörli